Լսիր, Սիլվիա, ապա մի լսիր, Սիլվիան քնի մեջ ընդդիմանում էր. Այդպես չի կարելի, արթնացիր. Կիսաբացելով աչքերը, Սիլվիան տեսնում էր իր վրա խոնարհված քրոջ դեմքը և մրտմրթում, դժվարությամբ արտաբերելով, «Անետա, արթնացրու ինձ». «Արչամուկ», ասում էր Անետան և ծիծաղելով քաշքշում քրոջը. Սիլվիան իրեն փոքրիկ աղջիկ էր ձևացնում. «Ախ, մամա, այս ինչ է պատահել ինձ, արթնանալ չեմ կարողանում»։ Անետայի սերն այնքան մեծ էր, որ նա մայրաբար սքանչանում էր քրոջով։ Նստում էր անկողնու վրա և նրան թվում էր, թե այդ սիրելի փոքրիկ գլուխը, որը նա իր կրծքին էր սեղմում, իր դստեր գլուխն է։ Սիլվիան չէր հակառակում և կամացուկ տրտնջում էր. «Ինչպես կարելի է անել, որպեսզի մարդ երբեք չաշխատի»։ «Դու այլևս չես էլ աշխատելու»։ «Այդ էր պակաս, ոնց չէ»,  վրդովում էր Սիլվիան։ Նրա քունն իսկույն թրչում էր և ազատվելով քրոջ գրկից բարձրացնում էր գզգզված գլուխը և կասկածելի հայացքը հառում Անետային։ «Ապա մի տեսեք, անընդհատ երևակայում է, թե իրեն ուզում են զորով պահել»։ «Գնա, փոքրիկս», ասում էր Անետան ծիծաղելով։ «Գնա, եթե սիրտդ քեզ այդպես է թելադրում, ոչ ոք քեզ չի պահում»։ «Որ այդպես է, մնում եմ», ասում էր հակադրության ոգին։ Եվ Սիլվիան լարվածությունից հոգնած սուզվում էր անկողնում։ Այդպես պարապության մեջ անցավ ընդամենը մի քանի օր և Սիլվիան կշտացավ քնից։ Վրա հասավ այն ժամանակը, երբ նրան արդեն հնարավոր չէր տեղում պահել։ Նա ամբողջ օրերով կիսահակնված պարապ-սարապ այսուհին կողմ էր գնում, Անետայի կոշիկները հակած, որոնց մեջ կորչում էին նրա բոբիկ ոտքերը։ Անետայի խալաթը վրան, որի փեշերը ժողովում էր ինչպես պատմուճանինը, մերկ ձեռքերով ու սրնքաձկներով։ Նա սենյակից սենյակ էր անցնում, ամեն ինչ զննելով ու հետախուզելով։ Նրա մեջ առանձնապես ուժեղ չէր զարգացած քոնի մասին հասկացությունը, իմի մասին ուրիշ բան։ Քույրը նրան ասաց, «Դու քո տանն ես»։ Եվ Սիլվիան նրան բռնեց խոսքի վրա։ Նա ամենուրեք քճջում էր, բան չմնաց, որ ձեռք չտար։ Ժամեր շարունակ չփչփացնում էր վաննայում, զննում էր ամեն մի անկյուն։ Մի անգամ Անետան տեսավ, որ քույրը կլանվել է իր թղթերով, ասենք դրանք շուտ ձանձրացրին Սիլվիային։ Մի ուրիշ անգամ այդ չարաճճին ասպատակել էր հորաքրոջ սենյակի վրա, ապշեցրել էր պառավին, ինչ կա չկա գլխի վրա էր շրջել, տեղաշարժել բոլոր իրերը, փարվել էր այդ իրերի տիրակալու հուն, որը սրտի դողով հետևել էր նրա ամեն մի շարժմանը, ամեն ինչ թողել այդպես խառնի խշտոր և շարժելով պառաված աղջկա գորովանքն ու զայրույթը փախել էր։ Տունը լցված էր անլռելի գեղգեղանքով, անկապ շաղակրատանքով, դրան որ վերջ չկար։ «Որտեղ ասես»։ Ուզածդ տեսքով բասկաթորի թևակալին նստած թե սանրը ձեռքին, մազերը սանրելիս, սանդուղքի աստիճաններին հանկարծ կանգ առած, թե առավոտյան լոգարանից բաղնիկի խալաթով դուրս գալիս, միևնույն է, քույրերը խոսում էին, խոսում, և մի անգամ սկսած խոսակցությունը շարունակվում էր ժամեր, նույնիսկ ամբողջ օրերով։ Նրանք մոռանում էին, որ քնելու ժամանակն է։ Իզուր էր հորաքույրը զայրանում, հազում, հատակը թխթխկացնում։ Նրանք աշխատում էին կամաց խոսել, ծիծաղից խեղտվելով, բայց 5 րոպեից հետո պայթյուն։ Նորից հնչում էր հոբոյի նման Սիլվիայի բարալիկ ձայնը, իսկ նրան արձագանքում էին, ինչպես միշտ, չափը կորցրած Անետայի ուրախ կամ վրդովված բացականչությունները։ Այդ աղջիկը, Սիլվիան, մանր մունր բաներով Անետային հավասարակշռությունից հանելու հատուկ ձիրք ուներ։ Վերևից հորաքույրը հատակը թխթխկացնում էր ավելի զայրացած։ Այդ ժամանակ նրանք որոշում էին, որ աչք կպցնելու ժամանակն է։ Բայց հանվելու ընթացքում ժամանակը ձգձգում էին։ Նրանց սենյակներն իրար կից էին, քույրերը դռները չէին փակում և շեմքը անընդհատ անցնելով բլբլում էին և յուպկաները հագին և յուպկաները հանած։ Նրանք կզրուցեին իրենց մահճակալներից գուցե և ամբողջ գիշեր, եթե քունը, ինչպես դա լինում է երիտասարդ ժամանակ, հանկարծ վրա չհասներ եւ չդադարեցներ նրանց շահագրատանքը։ Քունը վայրկենապես հարցակվում էր նրանց վրա, ինչպես ճուրակը հավիճուտին։ Եվ նրանք ընկնում էին բարձին, բերանները կիսաբաց, նախադասությունն առանց վերջացնելու։ Անետան անկողնում պարկում էր ձեռքերն այս ու այն կողմ նետած։ Քունը ծանր էր, հաճախ անհանգիստ, տենդային, տեսիլքներով լեցուն։ Անընդհատ շարժվելուց նա սավանը ճմրթում ու տեղաշարժում էր, խոսում էր քնի մեջ, բայց երբեք չէր արթնանում։ Սիլվիան քնում էր թեթև, քիչ խռացնում էր։ Եթե դուք նրան ասեիք, այդ մասին նա ձեզ կնայեր վիրավորված արժանապատվությամբ։ Արթնանում էր, ականջ էր դնում, ծիծաղելով քրոջ քնի մեջ ասած անկապանկապ բարերի վրա, երբեմն տեղից ելնում էր քայլում մահճակալի շուրջը, որտեղ փրկված էր Անետան եւ դիզված էին ցած ընկած սավանները։ Սիլվիան խոնարհվում էր քրոջ վրա եւ գիշերային լույսի տակ Անետան չէր կարողանում առանց լույսի քնել, հետաքրքրությամբ զննում էր նրա ծանրացած անթափանց դիմագծերը, նրա արտասովոր, երբեմն ողբերգական դեմքը, որը սուզված էր երազների օվկիանոսում։ Սիլվիան չէր ճանաչում նրան։ Անետա, միթե այդ դու ես, քույրիմ։ Նա ուզում էր հենց հիմա արթնացնել քրոջը, փաթաթվել նրա վզին։ Գայլիճուտ, դու այստեղ ես։ Բայց նա համոզված էր, որ գայլիճուտն այդտեղ է, և փորձ չէր անում քրոջն արթնացնել։ Նա հոգով այնքան մաքուր չէր, որքան իր ավակ մոլեգին քույրը։ Ինքը նրանից ավելի սովորական էր, խաղում էր կրակի հետ, բայց չէր այրվում։ Նրանք երկար-երկար զննում էին իրար, երբ հակնվում կամ հանվում էին։ Հետաքրքիր էր համեմատություններ անել։ Անետան վայրի ամոթի նոպաներ էր ունենում, որոնք զվարճացնում էին Սիլվիային։ Սա շատ ավելի ազատ էր եւ դրա հետ միասին մի տեսակ ավելի հասկանալի։ Հաճախ Անետան դառնում էր պաղ, համարյա գորոզամիտ։ Երբեմն դառնում էր տաքարյուն, իսկ մեկ-մեկ էլ առանց պատճառի լաց էր լինում։ Լեոնիան նախանձելի հավասարակշռությունը, որով նա առաջ այնպես հպարտանում էր, դավաճանում էր նրան։ Եվ ամենակարևորն այն էր, որ նա դրա համար չէր ափսոսում։ Հիմա նրանք շատ բան անկեղծորեն խոստովանում էին միմյանց։ Կրկնել այդ ամենը միտք չունի։ Աղջիկներն իրար հետ մտերմանալով իրենց զրույցներում, և դա միանգամայն բնական է, շատ հանգիստ կարող են շոշափել ամենաանհավատալի բաները, բայց նրանց շուրթերին դրանք հնչում են գրեթե անմեղորեն։ Իսկ երբ այդ մասին պատմում են ուրիշները, ամբողջ անմեղությունը կորչում է։ Անկապ խոսակցությունների մեջ դրսևորվում էր նրանց բնավորությունների տարբերությունը, մեկի բարեհոգի անվնաս բարոյականությունն ու անհոգությունը, մյուսի խոր, կրքոտ, անհանգիստ, էլեկտրականությամբ լիցքավորված խստաբարո աշխարհը։ Լինում էին ընդհարումներ, թեթևամտությունն ու ուրախ չարաճճիությունը, որով Սիլվիան, թուքը կուլ տալով, խոսում էր սիրային գործերի մասին, զայրացնում էր Անետային։ Նա հոգով համարձակ էր, բայց խոսքերի մեջ զուսպ։ Թվում էր, թե նրա համար տհաճ է լսել այն, ինչը համապատասխանում էր իր սեփական մտքերին։ Երբեմն նա պարփակվում էր մռայլ լռության մեջ և ինքն էլ վատ էր հասկանում, թե ինչու։ Սիլվիան ամեն ինչ հասկանում էր շատ ավելի լավ։ Միասնական կյանքի երկու շաբաթվա ընթացքում նա Անետային ճանաչեց ավելի խոր, քան Անետան ճանաչում էր իրեն։ Սակայն դա չէր նշանակում, թե նրա մտավոր կարողությունները Փարիզի ամենասովորական աղջկա միջին մակարդակից բարձր էին։ Նա բացառիկ սթափ և հեռատես գործնական խելք ուներ։ Միայն թե նա դրանից չէր ստանում այն, ինչ կարող էր ստանալ, եթե գերադասեր ենթարկվել իր քմահաճույքներին։ Մյուս բոլոր բաներում նա ոչնչով չէր տարբերվում իր շրջապատի աղջիկներից։ Ճիշտ է, ամեն ինչ նրան հետաքրքրում էր, բայց խորապես ոչինչ չէր կլանում նրան, եթե չհաշվել մոդաները։ Մինչդեռ մոդաներն ուր, խորությունն ուր։ Իսկ արվեստին, երաժշտությանը, նկարչությանը, գրականությանը նա վերաբերվում էր այնպես, ինչպես վերաբերվում է ամենամիջակ մարդը։ Երբեմն նրա համար դրանք պարզապես հասկանալի չէին։ Անետային հաճախ նրա ճաշակը տհաճություն էր պատճառում։ Սիլվիան դա նկատում էր և ասում. «Ով, էլի ես անհարմար վիճակի մեջ ընկա. Ուրեմն ասա, հիմա ի՞նչն է մոդայիկ բարձր հասարակության մեջ»։ Նկարի մասին նա խոսում էր այնպես, ինչպես խոսում են կանացի գլխարկի մասին. «Ինչով պետք է զմայլվել, ինձ պետք է միայն դա իմանալ, որից հետո ես ուրիշներից վատ չեմ երևա»։ Բայց Սիլվիան միշտ չէր այդպես խաղաղասեր տրամադրված, պատահում էր այնպես, որ նա փրփուրը բերանին պաշտպանում էր որևէ բուլվարային վեպի հերոսի կամ գրեհիկ ռոմանս, դրա մեջ տեսնելով արվեստի կամ զգացմունքի բնագավառի վերջին խոսքը։ Նա, այնուամենայնիվ, հարկադրեց ավագ քրոջը ընդունել արժանիքը կամ, ավելի շուտ, ընդունել ապագան այն ժանրերից մեկի, որը մինչև հիմա Անետան համառորեն բացասում էր, թեև դա բոլորովին չգիտեր։ Սիլվիան խելքը թռցնում էր կինոյի համար և անխտիր նայում էր բոլոր ֆիլմերը։ Այնպես եղավ, որ Սիլվիան չկարողացավ հասկանալ մի գրքի գեղեցկություն, որը նրանք երկուսն էլ կարդում էին, բայց որոշը ջեր նրա վրա ազդում էին ավելի ուժեղ, քան Անետայի վրա։ Չէ՞ որ Սիլվիան կյանքն ավելի լավ գիտեր, իսկ քրոջը նրա անսկող ճշմարտությունը շփոթմունքի մեջ էր գցում։ Մինչդեռ կյանքը հենց գրքերի գիրքն է, ոչ բոլորն են ի վիճակի կարդալային։ Ամեն մեկն այդ գիրքն իր մեջ է կրում, և այն գրվում է ամբողջությամբ, առաջին տողից մինչև վերջինը։ Բայց դա հնարավոր է հասկանալ այն օրը միայն, երբ դաժան ուսուցիչը փորձը կսովորեցնի նրա լեզուն։ Սիլվիան դա սովորել էր մանկական տարիներից սկսած և կարդում էր սահուն։ Անետան ուշ սկսեց սովորել։ Նա յուրացնում էր այն դանդաղ, բայց դրա փոխարեն նրա գիտելիքներն ավելի խորն էին։ Այն տարվա ամառը չտեսնված շոգ էր։ Օգոստոսի կեսին պարտեզի փարթամ ծառերը դեղնեցին։ Տոթ գիշերներին Սիլվիան անհագորեն օդ էր ծծում։ Նրա ուժերը վերականգնվել էին, բայց դեռ գունատ էր և վատ էր ուտում։ Նա միշտ վատ ուտող էր եղել, և եթե ազատություն տային, չէր ճաշի, այլ շատ օրեր կբավարարվեր պաղպաղակով ու մրգերով։ Բայց Անետան պատրաստ կանգնած էր։ Անետան բարկանում էր։ Շատ հոգսեր ուներ Անետան, և ահա նա վերջի վերջո որոշեց ուղևորվել Սարը, թեև գնալը մի շաբաթից մյուսն էր հետաձգում, հոգու խորքում հուսալով, որ կհաջողվի դրանից խուսափել։ Նա ուզում էր, որ քույրը ամբողջ ամառը միայն իրեն պատկանի։ Նրանք մեկնեցին Գրիզոնի առողջարանը։ Այդ առողջարանի մասին Անետան սքանչելի հիշողություններ էր պահպանել։ Նա շատ վաղուց էր եղել այնտեղ, հիանալի հյուրանոց, պարզ ու անպաճույճ, իսկ շուրջը հոգին հանգստացնող հովվերգական ոճի պեյզաժներ։ Ամեն ինչի մեջ հին շվեյցարիան էր զգացվում։ Ճիշտ է, մի քանի տարվա ընթացքում շատ բան փոխվել էր։ Հայտնվել էր հյուրանոցների մի ամբողջ շարք, ծնունդ էր առել քմաճաշակ հոթելների մի փոքրիկ քաղաք։ Մարգագետինների մեջ էին խրվում ավտոմոբիլային ճանապարհները, իսկ անտառներում լսվում էին տրամվայների զնգզնգոցները։ Անետան ուզում էր թողնել ու փախչել, բայց չէ որ նրանք մի ամբողջ օր ու գիշեր տնկված էին եղել տոթ վագոնում, հոգնել էին, չգիտեին թե հիմա ուր գնան։ Մարդու սիրտ միայն մի բան էր ուզում, փռվել ու անշարժ մնալ պարկած, թեև ամեն ինչ այստեղ փոխվել էր, բայց օդ առաջվա նման մաքուր էր ինչպես բյուրեղը, և Սիլվիան վայելում էր այդ օդը այնպիսի հաճույքով, ինչպես Փարիզյան փողոցների ժխորում պաղպաղակ վաճառողի սայլակի կողքին կանգնած պաղպաղակ էր ուտում, բաժակի միջից լիզելով ու տանելով բերանը։ Որոշեցին այսպես մի քանի օր մնալ, մինչև այրող շոգերն անցնեն։ Իսկ հետո ընտելացան և գտան, որ այստեղ շատ լավ է։ Սեզոնն աշխույժ էր։ Թենիսի խաղը դիտելու համար հավաքվել էր տարբեր ազգությունների անհանգիստ երիտասարդությունը, կազմակերպվում էին պարի և ներկայացման երեկոներ, դզացող փեթակը ժամանակն անց էր կացնում անգործության, սիրախաղերի և ցուցամոլության մեջ։ Անետան առանց դրան էլ յոլա կգնար, բայց Սիլվիան ամբողջ սրտով ուրախանում էր ցնծում հաճույքից եւ դա փոխանցվում էր Անետային։ Քույրերի տրամադրությունը հիանալի էր եւ չէին ուզում հրաժարվել այն զվարճանքներից, որ երիտասարդությունն այնպես սիրում է։ Նրանք ջահել էին, ուրախ, յուրաքանչյուրն իր ձևով հրապուրիչ եւ անմիջապես երկուսին էլ շրջապատեցին երկրպագուները։ Անետան գեղեցկացել էր։ Մաքուր օդում տեղի ունեցող սպորտային խաղեր ընդգծում էին նրա գրավչությունը։ Նա գեղեցիկ կազմվածք ուներ, ուժեղ էր, սիրում էր մանգալ, տարվում էր սպորտով, թենիսի փայլուն խաղընկեր էր, անվրեպ աչք, ճկուն ոտքեր, ճարպիկ ձեռքեր, կայծակնային պատասխանհարվածներ։ Սովորաբար Անետայի ժեստերը ժլատ էին, բայց անհրաժեշտ րոպեին նա տականում էր և նրա պատասխանհարվածները շշմեցնում էին։ Սիլվիան հիանում էր և ծապ տալիս, երբ տեսնում էր Անետայի թռիչքները։ Հպարտանում էր քրոջով։ Նա անկեղծ հիացմունք էր ապրում, չէ՞ որ այդ ասպարեզում նույնիսկ փորձեր չէր անում մրցել քրոջ հետ։ Նուրբ Փարիզուհին ստեղծված չէր սպորտային խաղերի համար, և առհասարակ այդ խաղերը քիչ էին գրավում նրան, անընդհատ պետք է շարժվեր։ Սիլվիան գտնում էր, որ շատ ավելի հաճելի է և որ կարևոր է ավելի խելամիտ մնալ որպես հանդիսատես։ Նա զուր տեղը ժամանակ չէր վատնում։ Սիլվիան իր շուրջը պալատականների խմբակ ստեղծեց և թակավորում էր այնտեղ այնքան անկաշկանդ, կարծես ամբողջ կյանքը հենց դրանով էր զբաղվել։ Աղվեսն ընդօրինակեց երիտասարդ բարձրաշխարհիկ կանանց, որոնց հետևում էր բարձրամտությունը, սեթևեթանքը և այն ամենը, ինչի փոխ առնելը հեշտ էր։ Արտաքուստ նա անմատչելի էր, հմայչորեն ծրված, սակայն ականջները սրած, ոչինչ չէր վրիպում իր ուշադրությունից։ Բայց նրա համար լավագույն տիպար առաջվա նման մնում էր Անետան։ Նա անսխալ հոտառություն ուներ և կարողանում էր շատ ու շատ մանրուքներ ոչ միայն ընդօրինակել, այլև ընդօրինակելով փայլ տալ դրանց, փոքրինչ ձևափոխելով և նույնիսկ երբեմն հասցնելով դրանք հակադրության։ Օ, միայն թե ցույց տա, որքան է նրբաճաշակ բարձրաշխարհիկ կանոններից այդպիսի աննշան հեռացումը։ Նա հիմար չէր և երբեք դուրս չէր գալիս այն բնագավառի սահմաններից, որտեղ իր ոտքերի տակ ամուր հող էր զգում։ Նրա շարժու ձևը, վարքը, տոնը, բոլորը պարզապես անթերի էին։ Խոսքի և շարժումների նուրբ յուրօրինակություն ունեցող բարեկիրտ աղջիկ։ Անետան չէր կարողանում ծիծաղը զսպել, երբ լսում էր, թե քույրը ինչպիսի կախարդական ինքնավստահությամբ է իր երկրպագուների առաջի ցույց դնում այն բոլոր տեղեկությունները, որոնց բեկորներով ինքը քիչ առաջ էր լցրել նրա գլուխը։ Սիլվիան խորամանկորեն նրան աչքով էր անում, կարիք չկա զրույցը խորացնելու։ Չնայած իր խելքին ու լավ հիշողությանը, Սիլվիան կարող էր անզգուշաբար ընկնել տհաճ վիճակի մեջ, բայց նա այդ թույլ չէր տալիս, զգոն հետևում էր իր սահմաններին։ Բացի այդ, նա կարողանում էր խաղընկերներ ընտրել։ Համարյա նրանց բոլորին էլ, օտարերկրացի երիտասարդ սպորտսմեններին, անգլոսաքսոնացիներին, ռումինացիներին, ավելի շատ խաղի սխալներն էին տհաճություն պատճառում, քան լեզվական սխալները։ Կանանց խմբակի սիրելին մի իտալացի էր։ Նա շատ հնչեղ ազգանուն ուներ, սերում էր հին լոմբարդական մի տոհմից, տոհմը շատ վաղուց արդեն հանգել էր, բայց չէ որ ազգանունը չի անհետանում։ Նա պատկանում էր այն տիպերին, որոնք այնքան հաճախ են հանդիպում ապենինյան թերակղզու ոսկե երիտասարդության մեջ և որոնց բնորոշ են ոչ այնքան ազգային գծերը, որքան դարաշրջանի։ Նրանց մեջ հետաքրքիր խառնուրդ է տեսնում 5-րդ ավենյուի ամերիկացու և 14-րդ դարի իտալացի կոնդոտիերի, որն ընդհանրապես երբեմն արտաքինին վեհություն է տալիս, օպերային դերասանի վեհություն։ Տուլյոն, որը մի գեղեցիկ, բարձրահասակ, պարթև, բարեկազմ, կրակոտ հայացքով, կլոր գլխով և սափրված երեսով մեծ, տիրական քիթ ունեցող, ուրչող քթանցքներով և ծանր ծնոտով թուխ երիտասարդ էր, մաներ գալիս փափուկ քայլվածքով և ուսերը շտկած։ գորոզամտությունը, շողոքորտ քաղաքավարությունը և կոպտությունը, այդ ամենը իրար էին խառնվել նրա շարժձևերի մեջ։ Մի խոսքով հմայիչ երիտասարդ էր։ Կանացի սրտերը դրվում էին նրա ոտքերի տակ, կրացիր և վերցրու։ Բայց նա կրանալու նեղություն չէր տալիս իրեն։ Նա սպասում էր, որ այդ սրտերը մատուցվեն իրեն։ Հավանական է, Լոկային պատճառով, որ Անետան չառաջարկեց նրան իր սիրտը, Տուլիոյի ընտրությունը կանգ առավ հենց նրա վրա։ Տուլիոն, որ առաջնակարգ թենիս խաղացող էր, գնահատեց ուժեղ աղջկա ֆիզիկական հատկությունները, իսկ զրուցելով հետ իմացավ նաև, որ նա առհասարակ սիրում է սպորտը։ Նրանց ճաշակները համընկնում էին։ Ձիավարությամբ, թիավարությամբ Անետան տարվում էր այն նույն կրկոտությամբ, որը դնում էր իր բոլոր գործողությունների մեջ։ Տուլիոն իր խոշոր քթով զգաց, որ եռանդի արատությունը ողողել է Անետայի աղջկական մարմինը և ցանկացավ տիրանալ նրան։ Անետան, կրահելով նրա մտադրությունը, և երված էր զգում իրեն, և վիրավորված։ Մարմնական ուժերը ճնշված գրեթե ճգնավորական կյանքի տարիներով արտնանում էին հրաշալի ամրամբոցերի մեջ, լոկվայելքների մասին մտածող երիտասարդների շրջապատում, սպորտային աշխույժ խաղերի մեջ։ Սիլվիայի հետ անցկացրած վերջին շաբաթները, նրանց ազատ զրույցները, մի տեսական սահման քնքշությունը, որ լցրել էր Անետայի էությունը, այդ բոլորը միասին շփոթի էին մատնում նրա և մարմինը և հոգին, որոնք ինքը Անետան այդքան վատ, այդքան քիչ էր ճանաչում։ Ապահով պաշտպանություն չուներ նրա տունը գրքերի հարցակումից։ Անետան առաջին անգամ զգաց, թե ինչ է նշանակում զգայական տենչի սրությունը։ Ամոթը, վրթով մունքը համակեցին նրան, թվում էր, թե իրեն ապտակել են։ Սակայն գիրքը դրանից չէր մեղմանում։ Պետք էր վազել, մինչդեռ նա հպարտորեն սառը տեսքով և սրտի թրթիռով առաջ էր շարժվում։ Իսկ տղան դրպանքը ծածկում էր ամբասիր ակնածությամբ, դարձավ էլ ավելի գրավիչ և հրապուրվեց ավելի ուժեղ, երբ տեսավ, որ աղջիկը հասկացել է իրեն, որ նա ընդդիմանում է։ Եվ ահա սկսվեց ուրիշ մրցախաղ, յուրովի մոլեգին։ Նրանք միմյանց հանդուգն մարտահրավեր նետեցին, մտան դաժան մենամարտի մեջ, թեև իրենցից ոչ մեկը դա չէր նկատում։